بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزگه مكتوب يولگن او شهرده استقامت قلوش انور اسملي برادرمز يازدلر من ياشم 24 هدايتكي كلگنمگ 4 يل بولده Hozirda bir masjidga qatnab, bir imomdan ma'ruzalar, da'vatlar eshitaman. U imom juda chiroyli, ta'sirli ma'ruzalar qiladi, da'vatlar olib boradi. Ammo shahardagi boshqa domlalar u imomga borishdan, uning masjidiga borishdan qaytaradilar. U hissiyotga berilib ketyapti, deydilar. Ammo biz tushunmaymiz. U imom Riyozi Solihin kitobidan dars o'tadi. Buning nimasi hissiyotga berilish ekan? Mana shu haqda o'zingizning fikringizni bildirsangiz degan mazmunda savol so'raganlar. Bu mavzuda so'zlar ekanmiz. Avvalo Alloh taoloning kitobidan ushbu oyatni eslashimiz darkor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن نمل سوره 125-oyat Robbingizning yo'liga hikmat va mau'iza chiroyli mau'iza bilan da'vat qiling ular bilan ya'ni ahli kitob va muxoliflar bilan chiroyli go'zal suratda mujodala olib boring deydi Demak ushbu oyatga ko'ra da'vat sohibi da'vat qilinmoqchi bo'lgan har bir inson amr ma'ruf nahi munkar vazifasi bilan shug'ullanadigan har bir inson hikmat sohibi bo'lishi kerak yoki shunga intilmog'i lozim. Ilm va hikmat bilan da'vat qilinishi lozim. Aks holda da'vat qilinayotgan odamlardan demak ularni islomdan uzoqlashtirib yuborishga sabab bo'lib qolish mumkin odam. Demak, har bir insonning zimmasida amr ma'ruf nahi munkar farzi bor ekan, har bir inson hikmat bilan ish olib borishga ma'murdir. Hikmat nima degani? Hikmat har bir ishni o'z o'rniga qo'yish, ya'ni har bir so'zni o'z o'rnida gapirish, har bir ishni o'z o'rnida qilish bu hikmat deb aytiladi. Ya'ni har bir ishni nozik jihatlarini ilg'ab anglab yetish. Da'vatchi odam, yana imomlar, xatiblar, mudarrislar, muallimlar, qolaversa ota-onalar, o'qituvchilar hammalari demak hikmat sohibi bo'lishlari kerak, chunki ularning zimmalarida amr ma'ruf nahi munkar farzi bor. Ota-ona o'z farzandlarini tarbiya qilishi, ularni to'g'ri yo'lga chaqirib turishi lozim. Mahallaning kattasi ham, demak, mahalla ahlini da'vat qilib, iymon islomga, yaxshilikka, to'g'rilikka, halol va pokizalikka da'vat qilishi, chaqirishi lozim. Yoki undan yuqoriroqdagi inson, masalan, shahar hokimi yoki mamlakat rahbari o'zining ra'iyatlaridan, ya'ni qo'l ostidagi insonlardan mas'ul. Allohning rasuli bu haqda xabar berganlar: "Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Har biringiz qo'ychivonlar kabidirsiz, har biringiz qo'lingiz ostidagi insonlardan javobgarsiz deganlar. Shunga ko'ra har bir inson o'zining doirasiga qarab, muhiti, sharoiti, imkoniyatiga qarab, qobiliyatiga qarab savolga tutiladi, mas'ul bo'ladi. Imomlar ham shunday. Demak, da'vat olib borayotgan odam hikmat bilan va mehribonlik bilan da'vat yuritishi kerak. Da'vat paytida haddan oshib ketish ham, suskashlik qilish ham mumkin emas. Ya'ni haddan oshgan deganda juda ham qattiq so'zlarni aytib, odamlarning toqati yetmaydigan, imkoniyatlarida mavjud bo'lmagan narsalarni ularning zimmasiga yuklab qo'yish, bu demak haddan oshish bo'ladi. Buning muqobilida odamlarga aytilsa, qo'lidan keladigan ishlarni ham gapirmasdan yashirib yoki o'zgartirib, burib, boshqacha qilib gapirish, demak, bu ham mumkin emas. Insonlarni da'vat qilishda ularning kuch-quvvatlariga yarasha, ularning imkoniyatlarida bor narsani aytish kerak, ularni, demak, da'vat qilsa qiladigan ishlarini buyurish kerak. mana shu ikki chiziq, ikkita chegara, shu ikki chegaraning o'rtasidan demak da'vatchilar davom etib borishlari kerak bo'ladi. Ana shunda Allohning nusrati nasib bo'ladi, insonlarga ham baxtu saodat yor bo'ladi. Endi da'vatchi insonlar, imomlar yo xatiblar, mudarrislar bular Alloh yo'liga chaqiradilar. Bitta yo'lga, Qur'onga, hadislarga, ulamolarning yo'llariga, salaf ajdodlarimizning yo'llariga chaqirar ekanlar, bitta islomga, bitta Qur'onga chaqirar ekanlar, ular har xil bo'lib ketishlari, bir-birlariga teskari bo'lishlari, bu ishga o'zlarining shaxsiy manfaatlarini qorishtirishlari aslo mumkin emas. Agar hammalari bir yo'lga chaqirar ekanlar, ular hammalari o'zlari bir yo'lda bo'lishlari kerak. Ya'ni ahli sunna va jamoa yo'lida bo'lishlari va bir-birlari bilan maslahatlashgan holda hamkorlik qilishlari talab qilinadi. Alloh Qur'oni Karimda va ta'avanu alal birri va taqvo degan, ya'ni ezgulik va taqvo ustida hamkorlik qilingiz degan. Da'vat ishi ezgulik ishi, taqvo ishidir. Alloh yo'liga chaqirish, islomga chaqirish eng ulug' taqvoli, eng ulug' ezgu ishlardan. Shunday ekan, bu ishda hamkorlik qilish lozim. Mana shunday ishni qo'ldan, uddasidan chiqadigan, mana shunday ishlarni demak ustida turgan odamlar, mudarrislar, imomlar albatta bir-birlarini hurmat qilishlari, bir-birlarining ishlarini qadrlashlari lozim. Bir-birlarini orqalaridan g'iybat qilish emas. Agar xatolarini ko'rsalar, chiroyli suratda, holi holatda nasihat qilishlari kerak. Nasihat eshitgan odam ham xafa bo'lmasdan, yuzini burishtirmasdan, jahl qilmasdan, talashmasdan, agar xatosini to'g'ri ko'rsatgan odam bo'lsa, xursand bo'lib qabul qilish kerak, chunki bu unga juda katta foyda yetkazadi, ishini rivojlanishiga sabab bo'ladi. Agar ishda xatolar bo'laversa, tuzatilmasa, ish orqaga ketadi. Agar qaysi ishda xatolar ko'rilganda darhol chiroyli surat bilan tuzatib qo'yilsa, o'sha ish rivojlanadi, barakali bo'ladi. Demak, da'vat ahlilari, islom ilm ahlilari bir-birlari bilan albatta hamkorlikda bo'lishlari, chiroyli munosabatda bo'lishlari bu katta foyda beradi. Xalq ham ularni hurmat qiladi. Alloh taolo barcha da'vatchilarga, imom xatiblarimizga o'zi yordam bersin. Qilayotgan da'vatlarga Allohning barakotlari nasib bo'lsin. Ularga musulmonlarni ana shunday iymon, islomga, ilmga chaqirganlari uchun barcha imomlarga Alloh taolodan ajru mukofotlar yog'ilishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.